Blaðsíða 63. Velmegun og heimskreppa. Við erum hamingjusöm þjóð. Það sýna hagtölur. Við eigum fleiri bíla, fleiri baðkur, fleiri olíueldavélar, silkisokka og bankareikninga en nokkurt annað fólk á jörðinni. Þannig lýsti Herbert Hoover, forseti Bandaríkjanna, aðstæðum í landi sínu árið 1929. Víst voru margir Bandaríkjamenn sammálónum. Lífið var gott í landinu. Það var orðið mesta efnahagsveldi heimsins og flestir trúðu að velmegunin myndi halda áfram að vaxa endalaust. Mörgum fannst þeir lifa í landi vonar og möguleika og að framtíðin væri björt. Þess vegna var það mikið áfall þegar allt hrundi skyndilega haustið 1929. Yfir Bandaríkjan gekk efnahagskreppa sem breytist út næstum því um allan heiminn. Margir mistu allt sem þeir áttu og fólk varð atvinnulaust í milljónatali. Hvernig gat þetta gerst?